Tafiti mbalimbali zimeonyesha kwamba mwanadamu wa kawaida huwa anawaza mawazo takriban 12,000 mpaka 60,000 au wakati mwingine mpaka 80,000. Lakini kitu cha ajabu sana katika takwimu hizi na tafiti hizi inaonyesha kwamba 80% ya mawazo ambayo mwanadamu anawaza kila siku ni negative. Tafsiri yake ni kwamba usipokuwa makini tangu unaamka mpaka unaenda kulala utakutana na changamoto nyingi za kuwaza mawazo ambayo ni hasi, mawazo ambayo yanakusababisha ushindwe, mawazo yanakusababisha ukate tamaa, mawazo yanakusababisha ukose hali ya kuwa motivated, ukose hali ya kuwa na hamasa katika kufuatilia kile unachokitafuta. Ndio maana leo nataka nikuangalize maeneo matano ambayo unatakiwa kuyazingatia sana kwenye maisha yako ili yasiwe chanzo cha wewe kukosa kuwa na mawazo chanya atakayokusaidia kushinda changamoto ambazo zinakukabili leo. Kumbuka Les Brown leo kusema msemo mmoja ambao alisema ni African proverb ambao alisema kwamba if there is no enemy within, the enemy without can do us no harm. Kama kuna adui wa ndani, adui wa nje hawezi kutuweza. Na mawazo hasi ni adui wa ndani, na usipoweza kumshinda adui wa ndani ni ngumu sana kumshinda adui wa nje, kwa sababu mambo mengi ambayo unashindwa kuyafanya si kwa sababu ya mazingira na kuzunguka, ni kwa sababu ya fikra ambayo iko ndani yako. Aina ya kwanza mawazo hasi ambayo ningependa uyaelewe na uyafahamu na ujue namna ya kukabiliana nayo ambayo nitakuelekeza ni mawazo ambayo wanasema always or never. Mawazo haya hasi ni mawazo ya namna gani? Mawazo haya ni yale ambayo wanasema, unajua mimi kila wakati nikifanya biashara huwa nafeli. Kila wakati nikianzisha mahusiano hayafanikiwi. Kila wakati nikipata kazi huwa nachukiwa. Kuna watu kwenye akili yako, hata sasa hivi ninapozungumza mawazo haya hapo, unawaza kwamba mimi kila wakati hali yangu niko iko hivi. Kila wakati kuna kitu kibaya kitanitokea. Kila wakati kuna jambo fulani halitaenda sawa sawa. Kila wakati ni mawazo ambayo yanasema always this thing will happen. Au wengine badala ya kuwa always au kila mara jambo fulani unawaza litatokea baya, ni kwamba kila wakati unasema it will never happen. Nasema unajua mimi siwezi kukubaliwa. Unajua mimi siwezi kueleweka hata nifanyeje. Sijajua inawezekana hata wewe katika hali uliyoko sasa hivi unasema mimi siwezi kupata kazi. Unajua mimi siwezi kufanikiwa. Unajua mimi siwezi kuwa tajiri. Unajua mimi siwezi, yaani kuna watu wameamini katika msingi huo, na mawazo haya ukiyaruhusu inaweza kaa kwa kubwa sana. Na mawazo haya yanaweza kaa kwenye nyanja mbalimbali, inaweza kaa kwenye mahusiano, inaweza kaa kuhusiana na fedha, inaweza kaa kuhusiana na taaluma na mambo mbalimbali yanayofanana na haya. Lakini eneo la pili ambalo limekuwa watu wengi wamesumbuka na mawazo haya hasi, yamekuwa ni changamoto kubwa sana kwao kuto kufanikiwa, tunasema ni focusing on the negatives. Kuangalia mambo hasi kila wakati, kuona mambo mabaya kila wakati. Kuna mtu mmoja anaitwa Dr. Rick Hanson. Dr. Rick Hanson anasema chanzo kikubwa sana cha watu kuishi katika stress, kuishi katika hali ya kuwa na msongo wa mawazo, kuishi katika hali ya kukata tamaa ni kwa sababu ya kuangalia vitu vibaya tu. Kuna watu katika maisha yao wamezoea kuangalia vitu vibaya. Na labda nikwambie, ni kawaida ubongo wa mwanadamu kutafuta makosa na mambo mabaya kuhusiana na maisha yao. Lakini hawatafuti mambo mazuri. Ndio maana lazima ujitrain, lazima ujifunze kuona mambo mazuri. Kuna watu wakiamka asubuhi, cha kwanza wanachoona ni kibaya tu. Wakiingia barabarani kile watakachokiona ni kitu negative. Wakiingia ofisini watakachokiona ni negative. Ndio maana kuna watu hata ufanye vitu vizuri vipi wataendelea kukuambia habari za negative. Sasa ili ushinde mawazo ya namna hii, lazima ujifunze kutafuta vitu vizuri. Na nakupa changamoto leo na zoezi la kufanya, tafuta mtu wa kumwambia kitu kizuri. Tafuta kitu kizuri cha kushukuru. Tunasema start with the heart of gratitude. Anza kutafuta kitu chochote cha kushukuru. Mshukuru Mungu kwa ajili ya kitu fulani ambacho unakiona kipo na kimeendelea katika maisha yako. Ni muhimu sana kuangalia jambo hilo. Kuna mtu mmoja siku moja nakumbuka alikuwa ameenda kwa mchungaji wake. Na akawa anamwambia mchungaji wake kwamba mimi naona mambo ni mabaya, sina sababu ya kuishi, naona kama Mungu ameniacha, kila kitu kimeenda vibaya. Akamwambia, naomba sasa chukua karatasi, andika upande wa kushoto, andika kila kitu kibaya ambacho kimekutokea kwenye maisha yako. Yule mtu akaandika sina kazi, akaandika mke wangu pengine naye pia hana kazi, akaandika watoto wangu wananisumbua, sina hela benki, akaandika vitu kadhaa upande wa kushoto. Akamwambia sasa upande wa kulia andika kila kitu chema ambacho unakijua ambacho kipo katika maisha yako. Akaanza kuandika, cha kwanza na uhai, cha pili lakini na afya njema, sijalazwa hospitali, cha tatu bado wazazi wangu wapo, cha nne Mungu amenipa watoto ambao watu wengine wanatafuta watoto bado hawajapata mpaka leo, cha tano nina marafiki ambao wanaweza kunisikiliza. Akaandika mambo kadhaa. Alipoandika pia mchungaji akasema, sasa nafikiri nitafanya jambo moja kwa ajili yako. Nachukua karatasi, nitamwomba Mungu vile vya upande wa kushoto vibaya ambavyo umesema hauna, nitamwambia Mungu akupatie. Na hivi vizuri ambavyo unavyo nitamwambia akunyang'anye ili usiwe navyo. Yule jamaa akasema, kama ndio hivyo hapana. Naomba tu niendelee kwa navyo hivi vingine nitaendelea kusubiri. Tafsiri ya mfano huu ni nini? Ni kwamba usipojifunza ku appreciate, usipojifunza kuona vizuri ulivyo navyo, utapoteza hata hivyo vizuri ulivyo navyo na vile vibaya unavyoona vitaendelea kuwepo. Hebu leo tafuta kitu kimoja ambacho unaweza ukashukuru kwa ajili yako. Na ukiandika hapo kwenye comment unachoshukuru kwa ajili hiyo, nitafurahi sana. Lakini pia tafuta mtu wa kumwambia jambo zuri, jambo jema ambalo lipo linakuzunguka ofisini kwako, nyumbani kwako, rafiki yako na popote pale ulipo. Jambo la tatu au wazo la tatu hasi ambalo limekuwa changamoto kwa watu wengi na kusababisha wasifanikiwe kwenye maisha yao, tunasema ni negative mind reading. Negative mind reading ni ile hali ya kujipa majibu hasi kabla hujafanya. Unajua kuna watu wanasema ukiwaambia nenda kamaone mtu sana, anasema hapana, atanikataa. Hapana, hatonikubalia. Hapana, hatakubali. Unakuta kila mtu akimwangalia mtu anasema huyu ninavyomuona ananiwazia kitu kibaya. Huyu ninavyomuona hanipendi. Negative mind reading. Hii imewasababisha watu wengi sana washindwe kuchukua hatua, imewasababisha watu wengi kuwachukia watu bila sababu za msingi. Hii umeshawahi kukutana kitu kwenye maisha yako, unakuta unawaza kwamba huyu jamaa anipendi, anipendi. Unajua kuongea na wewe, unajua kukwambia, lakini unawaza tu kila siku, huyu nahisi anipendi, anavyoniangalia, anavyonitreat. Alafu kuna siku unakuja kugundua kumbe ulichokuwa unawaza sio kabisa. Watu wengi sana wameshindwa kuambatana na watu, wameshindwa kutumia fursa kwa sababu ya negative mind reading. Watu wengine wanaogopa hata kuchukua hatua kwenye maisha yao kwa sababu wakitaka kuchukua kile ya kwanza naambia, ukienda kumwambia atakataa, ukienda kumwambia hatakubali. Ndio maana tunasema never say no to yourself before you've taken a step. Usijiambie hapana kabla hujajaribu. Inawezekana hata leo una wazo zuri, kuna mtu unatamani uongee naye, kuna jambo unatamani kufanya, lakini negative mind reading inakwambia atakataa, hatakubali, hatakukubali wewe. Usikubali negative mind reading ikuzuie na ikufanye uwe na mawazo hasi usiweze kufanikiwa. Vitu vingi unavyoogopa kuvifanya ni kama vile automatic door, ukiusogelea utaanza kufunguka. Ukichukua hatua leo utashangaa kile ile negative mind reading, kile ulichokuwa unafikiri unakuwazia hasi hakipo kama unavyofikiri. Wazo la nne hasi ambao unatakiwa kukabiliana nayo na kulishinda kama kweli unataka kutimiza malengo yako, tunasema ni catastrophic prediction. Catastrophic predicting ni pale ambapo kila wakati unapotaka kufanya kitu, akili yako ya kwanza inakwambia itageuka, itafeli, itageuka, itakuwa mbaya. Kwa hiyo unakuta kuna watu kwa mfano wanaogopa kufanya biashara. Inawezekana hata wewe kuna biashara utafanya. Kitu kile kinaweza kuonyesha sasa, watanitapeli. Fulani pia alifeli na mimi pia nitafeli. Fulani pia alijaribu, kuna mtu aliniambia. Ile kupredict mambo mabaya kutokea kwenye maisha yako. Kuna watu wanaogopa sana. Kuna watu hata kwenye mahusiano wanaogopa. Jaza kwenye ubongo wako mambo ambayo yatakupa ujasiri wa kuiona kesho yako ni bora kuliko leo yako. Na wazo la tano ambalo hasi ambalo limesababisha watu wengi washindwe kufanikiwa na kutimiza malengo walionayo kwenye maisha yao, tunaita ni guilty tripping. Guilty tripping ni hali ya kujihukumu kwa makosa ambayo uliyafanya kule nyuma. Na hali hii inatokana na kufeli kwenye eneo fulani la maisha yako. Inawezekana ulifeli kitu fulani na ulishauriwa pengine ukutaka kusikia, ukaamua ukafanya kwa sababu uliamini katika ulichokuwa unakitaka, matokeo yake ikafeli. Wakati mwingine inawezekana ni maamuzi fulani uliyafanya yakageuka hayakuwa kile yalivyokuwa. Kwa hiyo kuna mambo pengine uliyafanya kwenye maisha yako wakati fulani kuhusiana na mahusiano yako, pengine inawezekana kuhusiana na kazi yako, inawezekana kuhusiana na fedha, ukapoteza fedha na ile hali imekuwa kikukumu. Wakati mwingine ni mambo ambayo watu wengine hawajui, inawezekana mambo yanayokuhusu wewe peke yako. Hakuna mtu anajua, lakini kila ukikaa peke yako kuna hali fulani ya kujihukumu. Na ile hali ya kujihukumu inakufanya ujione hauna thamani. Ukikaa unajiangalia unasema nafikiri sina thamani yote, hakuna siwezi kufanikiwa tena. Usikubali kosa lako moja lifute hatima yako kubwa ambayo iko mbele yako. Ninaamini kabisa kwamba kama utakabiliana na mawazo haya hasi, itakuwa ni jambo jema kwako kwa sababu utakuwa umejiepusha na mambo mengi sana ambayo yanakukabisha kweli. Sijui katika maisha yako ni wazo gani au ni mawazo gani ambayo kwako yamekuwa ni changamoto kubwa sana katika hayo niliyozungumza. Niandika hapo chini kwenye comment. Je, ni wazo gani hasi ambayo limekuwa likikusumbua? Na mimi nitatafuta namna ya kusaidia ili uweze kufanikiwa na kutimiza malengo yako. See you at the top.